Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, најновото пукање во училиште во Сад, во кое загинаа две деца, се истражува како тероризам. Повици за национален регистар на огнено оружје по инцидентот во Порепанка во рурална Викторија. Во Брисел средба на шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Македонија бара гаранции за уставни измени, еврокомесарката Кос бара реформи. И во тенисот Ема Радучано и Новак Ѓоковиќ меѓу првите кои се пласира во третото коло на отвореното првенство на САД. Слушајте не. Пред следнава вест, предупредување содржи елементи што може да вознемират некои слушатели. Во Соединетите Американски држави, FBI вели дека истражуваат пукање во училиште во Минесота, во кое загинаа две деца и 17 други беа ранети, како чин на домашен тероризам и злосторство од омраза насочено кон католиците. Напаѓачот, 23-годишен локален жител, отворил оган врз учениците кои присуствувале на миса во католичко училиште во Минеаполис, убивајќи 8-годишно и 10-годишно дете пред да си го одземе животот. Локалните болници велат дека лекуваат 14 деца и двајца возрастни, од кои многумина претрпеле прострелни рани. Шефот на полицијата во Минеаполис, Брајан О'Хара, вели дека тоа било суров и трагичен чин.
The shooter was armed with a rifle, a shotgun and a pistol. This was a deliberate act of violence against innocent children and other people worshiping. The sheer cruelty and cowardice of firing into a church full of children is absolutely incomprehensible.
Шефот на полицијата исто така рече дека најмалку две од вратите на капелата биле барикадирани од надвор со дрвени штици. Пукањето во католичкото училиште Ановести, приватно основно училиште со околу 395 ученици, беше 146-ти ваков инцидент од јануари, според базата на податоци за пукање во училиштата од предучилишна возраст до 12-то оделение. Пентагон ги минимизираше разговорите меѓу министерот за одбрана Ричард Малс и неговиот колега од САД, како она што го нарекуваат случајна средба, и за Nine News изјави дека не се одржал официјален состанок. Вице-премиерот пристигна на дипломатско патување во Вашингтон, дознавајќи при тоа дека формални состаноци со министерот за одбрана Пит Хексет не биле договорени. Посетата се случи во услови на тензии во врска со прегледот на одбранбениот договор на САД со АУКУС. Господин Малс наводно на крајот успел да се сретне со подпредседателот Джей Ди Венс и државниот секретар Марко Рубио и бил фотографиран со подпредседателот и господин Хексет. Потоа ја откажа закажаната пресконференција во Вашингтон и се врати во Австралија. Сенаторката од Националната партија Бриджет Маккензи изјави за телевизискиот канал 9 дека дипломатската конфузија е симптоматска за односите САД-Австралија под водство на владата на Албанезе.
Secures Vance, he secures Rubio, but the one guy he really wanted to sit down with, Secretary of Defence, was a no-show. So no matter how many kind of like sidling up to Hegseth and getting the snap, doesn't prove that he was able to have a deep engagement with someone who is incredibly important to the US-Australia relationship. And I think this is symptomatic of where this relationship's going.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп денеска во Белата куќа треба да председава со состанок за иднината на појасот Газа. Ова се случува во време кога израелските тенкови навлегуваат во северните рабови на градот Газа, каде што минатата недела беше прогласен глад. Пратеникот на САД за Блискиот исток Стив Витков изјави за Fox News дека САД имаат сеопфатен план.
Yes, we've got a large meeting in the White House tomorrow, chaired by the president, and it's a very comprehensive plan we're putting together on the next day that I think many people are going to be they're going to see how robust it is and how well-meaning it is, and it reflects President Trump's humanitarian motives here.
Председателот Трамп предходно предложи преземање на Газа од страна на САД, а Израел планира така наречен хуманитарен град, во кој првично би биле сместени 600 илјади луѓе. Руската влада ги отфрли повиците од украинскиот председател Володимир Зеленски и неговите сојузници за брзи мировни преговори со председателот Владимир Путин, велејќи дека рускиот лидер има други приоритети. Портпаролот Дмитрий Песков вели дека господин Путин се подготвува за патување во Кина од 31 август до 3 септември, пошто ќе следи економски форум во рускиот град Владивосток. Тој потврдува дека се одржуваат контакти меѓу руските и украинските преговарачи од предходните состаноци во Истанбул, но вели дека не е одреден датум за понатамошни разговори. Господин Песков не коментираше за можноста за средба Путин-Зеленски, идеја што ја предложи председателот на САД Доналд Трамп и која ја поздравија сојузниците на Украина. Но тој има негативен став за текот на неодамнешните дискусии.
There is no European military. There are the militaries of specific countries, and most of these countries are NATO members. In fact, from the very beginning, it was precisely the advancement of NATO's military infrastructure and its infiltration into Ukraine that can probably be named among the root causes of the conflict that has arisen. That's why we take a negative view of these discussions.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се сретна во Брисел со еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кос. Кос ја пофалила целосната усогласеност на Македонија со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, но и подсетила на обврските што земјата треба да ги исполни за деблокада на евроинтегративниот процес. На социјалната мрежа X таа напиша, цитат, «Важно е да се испорачаат преостанатите обврски и земјата да продолжи напред во процесот на пристапување во Европската унија». Во интервју за влијателниот политички магазин Политико, дадено за време на неговата посета на Брисел, министерот Муцунски го повтори ставот дека Скопје не е подготвено да ги направи уставните измени што ги бара Софија, освен ако не добие цврсти гаранции од Европската унија дека тоа ќе биде последното вакво барање. Повторно во земјава, обновени се повиците за национален регистар на огнено оружје по убиството на двајца полицајци од страна на маж во руралниот викториски град Порепанка. Потрагата побегалецот Дези Фримен влезе во третиот ден откако човекот избега во околните шуми. Полицијата верува дека тој е се уште тешко вооружен. Спомениците низ Викторија се осветлени во сино, во чест на водечкиот детектив, виш полицаец Нил Томсон и виш полицаец Вадим Девард, кои беа застрелани додека се обидувале да извршат налог за претрес на 26 август. Се очекува уште еден ранет полицаец да се опорави по операцијата. Пратеникот од Лабористичката партија и поранешен олимписки стрелец Ден Репачоли за каналот 9 изјави дека е од суштинско значење да се води национален регистар.
We need to make sure that we know where our firearms are in this country. Mm. This is complex, right? Because we're going to get the states and territories to all work together because they're the ones that ultimately look after firearms registrations for their states. Mm. And there has been items in place since what happened in Port Arthur for this to actually happen, but it has never happened because the states and territories would not get on board with it.
Семејството на Куманджаи Уайт, кој почина откако беше приведен од полицијата во супермаркет во Алис Спрингс, сега ја тужи владата на Северната територија за она што го тврдат како напад, тепачка и лажно затворење. 24-годишниот припадник на World Piri, кој имал когнитивни попречености, починал на подот покрај полиците за бомбони во продавницата на Колс, откако полицајци во цивилна облека го уапсиле по наводна конфронтација со обезбедувањето. Иако причината за неговата смрт останува непозната, семејството на господин Уайт поднело документи до Федералниот суд, барејќи оштета и обвинувајќи двајца полицајци за незаконско дејствување и употреба на сила, што довело до смртта на младиот човек. Нови бројки укажуваат дека речиси едно од три лица кои користат услуги за бездомништво во Нов Јужен Велс се млади луѓе под 18 години. Анализата од Австралискиот институт за здравство и благосостојба покажа дека Нов Јужен Велс има и најголем број на непридружени лица на возраст од 12 до 17 години кои користат услуги за бездомништво во земјата. Државата евидентирала над двојно повеќе непридружени лица на возраст од 12 до 17 години отколку во Викторија, каде што вкупниот број на клиенти на специализирани услуги за бездомништво далеку го надмина вкупниот број во Нов Јужен Велс. Джон Макмилијан од Организацијата за застапување на младите без дом, Y Foundations, вели дека е неприфатливо толку многу деца да се најдат во ситуации каде што не се безбедни и без подршка. Членовите на иранската заедница во Австралија ја поздравија одлуката на владата да ги протера иранските дипломати и да го започне процесот на ставање на иранската револуционерна гарда на листата на терористички организации. Ова доаѓа откако Австралиската агенција за национална безбедност ASIO и федералната влада тврдеа дека Иран извршил најмалку два напади врз еврејската заедница во Австралија. Иранското здружение на жени го поздрави овој потек заедно со други организации како AUS Iran, каде што директорка е Рана Датпур.
We have been advocating for the IRGC to be listed as a terrorist organization in Australia for many years now. In every single protest, rally, campaign, letter, meetings that our community members have had with politicians and of different organizations in Australia, that was forefront of all the requests of our community.
Во тенисот, британската звезда Ема Радукану се пласираше во третото коло на отвореното првенство на САД за прв пат откако го освои турнирот во 2021 година. Таа лесно ја победи индонезиската тенисерка Джанис Чен во Њујорк во надпреварот од второто коло со 6-2-6-1 за точно 1 час. Радукану вели дека незиното силно сервирање ја ставило на вистинскиот пат.
I thought that I served very well. And yeah, I put quite a few aces on the board today and it always helps me when I'm serving well. It just kind of seeps into the rest of my game.
А во машка конкуренција Новак Ѓоковиќ си обезбеди место во третото коло. Тој го загуби првиот сет од американскиот тенисер Закари Свајда, но се врати и победи со 6-7, 6-3, 6-1, 6-1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 33,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,39 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максимално 20 степени, Аделаид врнежливо и ветровито, максимално 13, Мелбун дожд и ветровито 13, Хобарт силни врнежи 12, силен дожд се прогнозира и за Камбера максимално 13, Сиднеј претежно сончево 21, сончево и за Бризбен 25, Дарвин претежно сончево 32 и Алис Спрингс сончево максимално 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.